Twitter ez da kalea. Ez dakit denok hori garbi ote dugun. Erra nahi baita, Twitterreko azpimunduan langile klasearen, herritarren, jendearen, edo herri oso baten izenean pontifikatzeko ausarkeria duten txiolari anonimoek ez dute kalea osatzen. Iritzi publikoa eta iritzi publikatua gauza beraz diren gisa berean. Eta gainera, kontuan izanik Twitterren arras jende gutxi ibiltzen dela. Baina zer da kalea? Edozein eremu politiko edo sozialetan gauzak lortzeko instituzioetan eta edo kalean borrokatu behar dela erraten delarik, zer adierazi nahi dugu kalean horrekin? Instituzioak zer diren argi dago. Instituzioetan nola sartu behar dugun argi dugu. Instituzioak zer egiten duten edo zer ez duten egiten aise identifikatzen aldugu. Baina kalea? Zer arraio da hori? Andaluzian, ultraeskuinak instituzioen boterea hartu eta gero, hasi omen ziren kaleak astintzen herritar kezkatuak. Berandu egin, noski. Kaletar eskuindarrak hauteskunde egunean mobilizatu baitziren masiboki. Eta hori, kalea da? Hau da, hautetsedontzi batean botopapera sartzeko milioika herritar mugiaraztea, Espainiako batasunaren alde, edo Kataluniaren independentziaren alde, hori kalea ote da. Eta kontakoa? Alegia, kalea da jendeari eskatzea hautetsontzi batean boto paperik esartzeko? Andaluzian gertaturikoa ikusita, eta hemen Nafarroa garaian gauza bera gertatzen altzaigula jakinda, gure ultraeskuin lokala oso indartsua baita, kalea astindu beharra dagoela pentsatu dute batzuek, eta iragan larun batean manifestazioa egin zuten Iruinean, askatasunaren alde eta fasismoaren kontra. Ez zen oso jendetsua izan, nik espero nuena baino gehiago hori bai, baina hala ere, kalea ote ziren kalera tira ziren hoiek? Ala, kalea ote dira kalea sakralizatu bai, baina egun horretan etxean gelditzea erabakizutenak? Ala, benetan kalea ote dira kaletar borrokalarien arteko mokokadak parrez lehertzen ikusten dituzten hoiek? Neuk bederen,